Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая. Гэта праграма «Петарда». На протягу 30 хвілін подсумуем вынікі панядзелка 13 лютага. Наші теми. Редактор «Народной воли» застався задоволены от сустрэчы с Александром Лукашенко. За перший день безвизовый режим у Беларуси приехала 93 замежника. У Минску проходит суд над вучнем, якого виноватить у нападе на наставницу. А зараз про гэта і іншае больш падрабязна на протягу ближайших 30 хвілін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў праграме «Петарда». Галоўны рэдактар газеты «Народная воля» Іосіф Сярэдзіч застаўся задаволены сустрэчай з Александрам Лукашэнкам. Па яго словах, размова прайшла без афіцыёзу. Падрабязнасці ў нашага журналіста Паўла Свярдлова.
13 лютага галоўны рэдактар незалежнай газеты «Народная воля» Іосіф Сярэдзіч сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. У каментары для Еўрарадыё Сярэдзіч кажа, што размова праходзіла з вока на вока без непатрэбнага афіцыёзу.
Мы звернулі ўвагу першую чаргу, што сёння нельга дапусціць, каб сітуацыя ў краіне пагаршалася такім чынам, каб, не дай Бог, не палыхнула эта наша краіна. Таму што калі палыхне, то нікому тут не паздаровіцца. Ні грамадству, ні нам з вами.
Сярэдзіч абмеркаваў з Лукашэнкам працу беларускіх незалежных медыяў і назваў прозвішча карумпаванага чыноўніка, які атрымаў крэдыт пад 3% на будаўніцтва дома ў Драздах. Кіраўнік Беларусі ў сваю чаргу распавёў, што Беларусь і Расія вырашылі газавае пытанне. Выгаду, якую нашая краіна атрымае па заканчэнні перамоваў, ён ацаніў у 3 мільярды долараў за год. Павел Свярдлоў, Еўрарадыё.
Па словах Іосіфа Сярэдзіча, эканамічнае становішча Беларусі было галоўным темой размовы. Адзначым, што перамовы аб пастаўках расійскага газу ў Беларусь цягнуцца амаль год.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». У панядзелак у Мінску пачаўся суд над вучнем, якога вінаваціць у нападзе на настаўніцу. Гучная крымінальная справа праходзіць у закрытым рэжыме. Працяг тэмы ў Машы Калеснікавай.
У Мінску пачаўся закрыты суд над непаўналетнім Данатам С, гімназістам якога абвінавачваюць у нападзенні на 57-гадовую настаўніцу рускай мовы. Расследаванне справы цягнулася амаль 9 месяцаў, за гэты час хлопцу ні разу не дазволілі сустрэцца з бацькамі. Самі бацькі і настаўніца на размовы з прэсай не пагаджаліся. Пасярэднікамі выступалі бацькі аднакласнікаў Даната. Ад іх і стала вядома, што хлопец сваёй віны не прызнае, ад супрацоўніцтва са следствам адмаўляецца. Параненая настаўніца, якой паводле следства было нанесена 17 удараў ножом, працягвае працаваць у той жа гімназіі. Адвакаты хлопца каментарыяў таксама не даюць, посылаючыся на таямніцу следства і надта складаную справу. І сапраўды, справа, раскрытая ледзьве не па гарачых слядах, выклікае шмат пытанняў. З інфармацыі, якая трапляла ў прэсу, вынікаюць тры версіі здарэння. Версія першая, версія следства. Непаўналетні Данат каля 8 гадзіны раніцы заходзіць у клас рускай мовы і літаратуры, зачыняе за сабой дзверы і з асаблівай жорсткасцю наносіць настаўніцы 15 удараў ножом і 2 удары тупым прадметам у вобласць жыццёва важных органаў.
У сувязі з актыўным супраціўленнем пацярпелай і паведамленнем сваякам аб здзейсненым злачынстве і своечасовым аказаннем ёй кваліфікаванай медыцынскай дапамогі, нападнік не змог давесці сваю задуму да канца.
Паведамляе следчы камітэт. Хлопец затрыманы ў той жа дзень. Псіхолага-псіхалагічная экспертыза паказвае, што ў момант здзяйснення злачынства падазраваны ўсведамляе свае дзеянні. Матывам, як вынікае з расследавання, з'яўляецца помста хлопца за нібыта неаб'ектыўную ацэнку яго ведаў. Пазней паведамляецца, што на заплечніку яго знойдзена кроў настаўніцы. Нож, з якім вучань нібыта здзейсніў напад, знаходзіць літаральна праз некалькі дзён у двары школы. Пра гэта паведамляе старшыня следчага камітэту Насковіч. Праўда, па словах маці Даната, ніякага нажа ўсё ж не знайшлі.
Знайшлі кавалак ляза ад сталовага нажа, адправілі на экспертызу, а там няма ні адбіткаў пальцаў, ні слядоў крыві. Прылада злачынства дагэтуль невядомая, а сын нічога не кажа.
Версія настаўніцы. 22 траўня каля 8:30 раніцы жанчына тэлефануе сваёй дачцэ і паведамляе, што на яе напаў вучань. Дачка звязваецца з сацыяльным педагогам, у клас прыбягаюць дырэктар і настаўнікі. Хуткая прыязджае за лічаныя хвіліны. Настаўніца робіць аперацыю, пасля чаго яна 3 тыдні знаходзіцца ў рэанімацыі. Пазней у інтэрв'ю «Народнай волі» яна скажа, што не трымае зла на нападніка. У размове з маці хлопца, якая адбылася напярэдадні калядаў, і якую перадае тут бай настаўніца, сказала, што Данату яна даруе, але бацькам не, маўляў, ёй не спадабалася, як СМІ падаюць інфармацыю пра трагедыю. Версія третя. Версія однокласнікаў Даната і іх бацькоў, заснаваны на дадзеных камерах відэаназірання ў школе. У 8.12 Данат заходзіць у школу. У 8.15 размаўляе з настаўніцай французскай мовы, якая пытаецца, чаму ён прыехаў так рана, бо першы урок адменены. У 8.17 сустракае свайго однакласніка. У 8.24 настаўніца рускай мовы Валянціна Владзімірна тэлефануе дачцэ і кажа, што на яе здзейснены напад. У 8.31 хлопец разам з сябрамі ідзе прагуляцца на вуліцу. У 8.50 Один ён прыходзіць у гардэроб і рыхтуецца да ўрока фізкультуры. У гэты час яму тэлефануе бацька і кажа, што Данат здзейсніў напад на настаўніцу. Хлопец перапытвае бацьку, ці правільна ён яго зразумеў.
У той дзень ён заходзіў да Валянціны Владзімірны выправіць літаратуру, распавесці вершы. Мы праходзілі Лермонтава. Настаўніца сказала зайсці пазней. Ён распавядаў мне пра гэта, калі мы сустрэліся перад другім урокам фізкультурай у раздзявальні. Варта заўважыць, што Данат паводзіў сябе гэтак жа, як і заўсёды. Ён быў спакойным, вясёлым. Уся вопратка на ім была сухая і чыстая.
Са слова однакласнікаў Даната, іх бацькоў, першай настаўніцы хлопца і яго трэнера, хлопец мае станоўчыя характарыстыкі. Настаўніцу гімназісты і бацькі называюць прафесіяналам з няпростым характарам. Пасля таго, як следчы аб'явілі вынікі расследавання, меркаванне пра хлопца яны не змянілі. Маша Калесніцкая, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На замежнікаў, якія парушаюць 5-дзённы безвізавы тэрмін знаходжання ў Беларусі, завядуць базу дадзеных. Пра тое, як распачаў дзейнічаць 5-дзённы безвізавы рэжым для турыстаў у Беларусь, высвятляў наш журналіст Алесь Пілецкі.
У Беларусі пачаў дзейнічаць 5-дзённы безвізавы рэжым для грамадзян 80 краін. За першы дзень ім скарысталіся 93 чалавекі. Найбольш з Германіі – 16, з Польшчы прыляцела 14, з Вялікабрытаніі – 15, з Чэхіі – 8. Прадстаўнік дзяржаўна-памежнага камітэта Антон Бычкоўскі паведаміў, што статыстыка будзе абнаўляцца.
Сёння на 9.00 іх было 93 чалавека. Пачці кожны дня будзе яшчэ абнаўлена інфармацыя ілі к канцу.
Па звестках тэлеканала АНТ, першым замежнікам, які скарыстаўся новаўвядзеннем, быў фін, які прыляцеў рейсам са Славакіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Рашэнне аб скасаванні дэпартацыі вядомага ўкраінскага літаратара Сергія Жадана прымалася на самым высокім узроўні. Кампетэнтныя органы Беларусі маюць права прапусціць у сваю дзяржаву замежнікаў, які знаходзіцца ў расійскім стоп-лісце. Усе звароты разглядаюцца ў індывідуальным парадку. Пра гэта Радыё Свабода паведаміў начальнік дэпартамента грамадзянства і міграцыі МУС Беларусі Аляксей Бягун. Нагадаю, што ў суботу 10 лютага вядомы украінскі літаратар Сергей Жадан быў затрыманы мінскай міліцыяй. Падрабязнасці затрымання распавядае сам літарат.
Белорусская милиция пришла ко мне в отель около 2:00 ночи. Видно было, что они очень напряжены, что они не совсем понимают, с кем они имеют дело, кто я такой. Мне криминировалось в списках, что я имею причастие к террористической деятельности. Сами они на меня смотрели с недоверием, потому что, видно, сразу поняли, что, наверное, все-таки я не террорист. Около 3:00 ночи они сказали, ну, мы уже, наверное, заканчиваем на сегодня работу. Вам нужно будет проехать в отделение, которое работает с мигрантами, а это отделение работает только с 8:00 утра, поэтому вы посидите в камере. На все мои просьбы дать возможность позвонить в украинское посольство мне было отказано. Телефон у меня был изъят. Меня оставили, собственно, в камере где-то до 8:30 утра. Потом мне поставили штамп о запрете на въезд в Республику Беларусь. Был в отель и написал пост в Facebook. Сразу мне начали звонить разные люди, в частности представители украинского посольства. Мне позвонили вечером представители белорусского МЗС и сказали, что да, что вот получилось такое, получилось недоразумение. Приехали, я им дал паспорт. Через 2 часа мне вернули паспорт со штампом аннулировано.
Распавел Еўрарадыё Сергей Жадан. Дарэчы, гэта ўжо другі за некалькі дзён выпадак, калі грамадзяніна Украіны спрабуюць дэпартаваць з Беларусі. У канцы студзеня гэтаксама ўначы ў гатэлі быў затрыманы журналіст Віталь Сізоў, які прыехаў у Мінск асвятляць паседжанне трохбаковай кантактнай групы. У яго выпадку умяшальніцтва дыпламатаў не адбылося.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что Светлана Алексеевич заплатила белорусской державе с Нобелевской премии 197 тысяч евро податку. Как ведомо, премия склала больше за 950 тысяч долларов. Ранее мерковалось, что белорусскую письменницу вызволят от необходимости платить подоходный податок. Однако этого не отбылося. Как ведомо, Светлана Алексеевич после отримания Нобелевской премии купила коттедж у Силичах и трехпокоевую квартиру у доме каля Троицкого предместья. Так само письменница неодноразово ахвяровала гроши на доброчинные меты. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.